Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 4 august a emisiunii Ora Moldovei.
Trucuri vechi și noi, dezinformarea. Acesta este titlul unui articol pe tema transnistreană apărut astăzi în săptămânalul britanic The Economist.
Guvernul Vasile Tarlev promite o nouă comisie victimelor represiunilor politice.
Dicționar european astăzi despre cărțile bancare.
Și Parlamentul de la Kiev a aprobat nominalizarea lui Victor Ianukovici în fruntea guvernului.
La Harkov și la Kiev, ucrainenii văd diferit rezolvarea crizei politice. Cred că este o soluție corectă.
Pot
să spun că Iușcenko s-a vândut.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă buletinul de știri al Europei Libere.
La Kiev, cum ați auzit, politicianul prorus Victor Ianukovici a fost confirmat azi de Parlament în funcția de prim-ministru cu 271 de voturi pentru, cu 5 mai mult decât era nevoie. În felul acesta, politicianul învins de președintele Victor Iușcenko la Revoluția Portocalie a revenit și va împărți puterea cu șeful statului. Vom reveni și noi cu detalii. Potrivit relatărilor din Liban, un atac aerian al avioanelor israeliene în regiunea estică Beka, la granița cu Siria, a ucis cel puțin 23 de civili. Avioanele militare israeliene au bombardat azi și regiuni din jurul Beirutului, tăind principala cale de acces pe direcția nord. Bombardamentele israeliene au distrus 4 poduri pe cea mai mare șosea de pe coastă care a Beirut spre Siria. Între timp, trupele terestre israeliene au continuat luptele cu militanți Hezbollah în sudul Libanului, armata israeliană anunțând că a pierdut 2 oameni. Potrivit poliției israeliene, gherilele Hezbollah au lansat azi încă 120 de rachete în nordul Israelului, ucigând 2 femei. Statele Unite au anunțat că au impus sancțiuni unui număr de 7 companii străine care au vândut Iranului materiale ce pot fi folosite la construcția armelor de distrugere în masă. 2 din cele sancționate sunt companii rusești, întreprinderea de comerț cu arme Rosabaron Export și producătorul de avioane militare Suhoi. Alte 2 companii sunt din India, 2 din Coreea de Nord și una din Cuba. 4 observatori electorali din Belarus, arestați în luna februarie în campania pentru alegerile prezidențiale belaruse, au fost condamnați astăzi la pedepse cu închisoarea între 6 luni și 2 ani, pe motiv că organizația lor nu era înregistrată. Decizia luată într-un proces cu ușile închise a fost criticată de ambasadorii la Minsk ai câtorva țări din Uniunea Europeană. Grupul de contact pentru provincia Kosovo, aflată sub administrația ONU, a exprimat îngrijorare în legătură cu noi tensiuni apărute în nordul provinciei, unde sârbii constituie majoritatea. Pe fundalul negocierilor privind statutul Kosovo, 3 municipalități sârbe din nord au încetat practic orice cooperare cu instituțiile centrale de la Priștina, controlate de etnicii albanezi. Din grupul de contact pentru Kosovo fac parte Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia și Rusia. Noul guvern al Slovaciei, condus de premierul de stânga Robert Fico, a primit votul de încredere din partea Parlamentului și unda verde pentru programul de guvernare, care prevede, între altele, intrarea Slovaciei în zona valutei europene unice euro. După ce câștigase alegerile pe 17 iunie în fața premierului de centru-dreapta Milculaș Dziurinda, partidul Șmer al lui Fico a înființat o coaliție guvernamentală din care mai fac parte naționaliștii de extremă dreaptă și partidul fostului lider autoritar Vladimir Mecear. O lebădă moartă luni la grădina zoologică de la Dresda a fost infectată cu virusul H5N1 al gripei aviare. Autoritățile sanitare germane spun că testele efectuate au dat rezultate pozitive. Este primul caz de gripă aviară în Germania din luna mai încoace. Atunci, gripa aviară a fost depistată mai întâi la păsări sălbatice, iar apoi virusul s-a răspândit printre cele domestice. 17 militari în termen au murit anul acesta în cazărmele armatei ruse în conflicte cu superiorii sau camarazii, iar peste 100 au fost răniți, a declarat astăzi procurorul general al Rusiei, Yuri Chaika. El a spus că nivelul criminalității în armata rusă a crescut cu 13%. De la începutul anului au fost semnalate peste 3500 de cazuri de șicane.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
La Kiev, așadar, politicianul prorus Victor Ianukovici a fost confirmat azi de Parlament în funcția de prim-ministru cu un vot covârșitor. Au votat deputați din toate fracțiunile, inclusiv 6 din partea blocului Iulia Timoshenko. Dar din blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră au votat doar 30 din cei aproximativ 80 de deputați. În felul acesta, la un an și jumătate după ce fusese învins de președintele Victor Iușcenko la Revoluția Portocalie, Victor Ianukovici a revenit la putere ca prim-ministru și va împărți această putere cu șeful statului.
Sunt încrezător că acest guvern, a declarat Ianukovici, va fi unul eficace, profesionist și responsabil. Sunt gata să mă asum această responsabilitate.
Ianukovici a spus că programul de guvernare este elaborat în comun cu președintele Iușcenko și cu grupurile parlamentare. Cei doi foști rivali au ajuns la o reconciliere, semnând ieri un acord de principiu pe care l-au pus la baza coaliției de guvernământ formată din partidele pe care le conduc, adică Partidul Regiunilor și Blocul Ucraina Noastră, plus Partidul Socialist și cel Comunist. Singura formațiune rămasă în opoziție este blocul Iuliei Timoshenko. Majoritatea deputaților din acest bloc nu au participat la ședința de azi a Parlamentului de la Kiev, cu excepția celor 6. Într-o declarație de presă, deputatul Oleksandr Turchinov își exprima îndoiala că noua coaliție majoritară va putea funcționa. Nu mă aștept la nimic bun din partea noului guvern, din păcate, pentru că nu-mi pot imagina cum oameni din Partidul Ruh, comuniștii, socialiștii și cei din Partidul Regiunilor vor putea lucra în aceeași clădire și vor face o bună echipă guvernamentală. Iulia Timoshenko însă și-a spus că acordul noii coaliții de guvernământ este un act de trădare și echivalează cu capitularea Revoluției Portocalii. Este un punct de vedere împărtășit de mulți dintre cei care l-au sprijinit pe Victor Iușcenko, ieșind în stradă în timpul alegerilor prezidențiale din 2004. Nu sunt numai dezamăgit, sunt de-a dreptul ofensat de decizia pe care a luat-o, spune un alegător de la Kiev. Noi, cei care am ieșit în piață, n-am crezut niciodată că Iușcenko îi va trăda pe cei care l-au votat. Îi cerem să vină din nou în piață și să ne explice de ce a făcut ce a făcut, nu la televizor, dar să vină în fața noastră în piață. Dar în estul Ucrainei, suporterii lui Victor Ianukovici sunt mulțumiți de deznodământul crizei politice. Un locuitor al orașului Harkov s-a arătat îngrijorător de reușita lui Ianukovici ca prim-ministru. Eu cred că a fost o hotărâre corectă. Nu va trece mult timp până când și vestul Ucrainei își va schimba părerea negativă despre Ianukovici. Într-un an sau doi, vor crede cu totul altceva decât astăzi. Poate că Ianukovici va deveni în vest chiar mai popular decât este aici în estul țării. Victor Ianukovici a declarat tot timpul că Rusia este și va rămâne nerul strategic al Ucrainei, dar în ciuda înclinațiilor sale proruse, puțin se așteaptă că Ianukovici va fi un aliat supus al Rusiei. După confirmarea sa ca prim-ministru astăzi, el a declarat jurnaliștilor că primele vizite pe care le va face peste hotare vor fi la Bruxelles, la Moscova și la Washington, dar nu aceasta este ordinea, ea rămâne încă să fie stabilită, inclusiv prin consultații cu președintele Iușcenko.
Liderul ucrainean formează o alianță cu rivalul său, titrează astăzi New York Times. Portocale sau mere, se întreabă The Economist. Rezolvând criza, liderul ucrainean îi oferă o slujbă rivalului său. Victorie în Ucraina, scrie Wall Street Journal, ediția europeană, notând că decizia luată de președintele de la Kiev nu a fost una ușoară și nu va fi ușor înghițită de cei care au ieșit în stradă pe timpul Revoluției Portocalii. Putere nouă, jocuri noi, titrează și germanul Süddeutsche Zeitung, iar Le Monde scrie numirea prorusului Ianukovici ca premier este reversul Revoluției Portocalii. Ce scrie presa de la București, aflăm de la Tania Radu.
Modul în care președintele ucrainean Victor Iușcenko a ales să-și scoate țara din criză politică este privit în presa din România ca un viraj brusc spre Moscova. România Liberă numește desemnarea ca premier a prorusului Victor Ianukovici un altoi rusesc pe portocalele ucrainene și invocă deruta ucrainenilor care nu ar mai înțelege la ce a folosit Revoluția Portocalie de acum 2 ani. Cotidianul Amintit furnizează despre Ianukovici informații colaterale, de pildă despre condamnarea la închisoare suferită în tinerețe de politicianul de azi. O condamnare pentru furt și atac armat, despre care cazierul său de azi nu mai spune absolut nimic. Un alt detaliu considerat semnificativ este că Ianukovici nu vorbește bine limba ucraineană, întrucât provine dintr-o familie rusofonă. Stop cadrul din România Liberă asupra viitorului premier e întregit și cu presupunerea că guvernul său va obține curând scăderi confortabile la prețul gazelor naturale furnizate de Gazprom. Tandemul portocaliu-albastru aflat de acum la conducerea Ucrainei este socotit de Jurnalul Național lovitura finală pentru Revoluția Portocalie. Între Ciocan și Nicovală, scrie acest cotidian, președintele Ucrainei a sacrificat și unul dintre ultimele bastioane ale Revoluției Portocalii, propunându-l premier pe fostul său rival pro-rus. Decizia este considerată surprinzătoare de jurnaliștii de la Jurnalul Național, având în vedere lupta politică pe viață și pe moarte, spun ei, dintre Iușcenco și Ianukovici în ultimele alegeri prezidențiale. Evenimentul zilei face de asemenea portretul premierului desemnat al Ucrainei, informând că Ianukovici s-a pregătit în ultimii 2 ani cu consilieri americani pentru a putea convinge că respectă regulile democrației și presa. Ianukovici este bine cunoscut în țara sa nu doar pentru greșelile de gramatică în limba oficială a Ucrainei, ci și pentru cuvintele neacademice pe care le folosește adesea în fața alegătorilor, se mai arată în evenimentul zilei. Singurul comentariu pe tema soluționării crizei politice de la Kiev apare azi în cotidianul. George D. Râpă constată că indecizia structurală a președintelui de la Kiev a condus către o soluție gri, cu serioase implicații geopolitice. În speță, spune el, este așteptată o creștere a influenței rusești la Marea Neagră. Din nefericire, comentează jurnalistul, deznodământul celor 4 luni de criză politică, Victor Iușcenco s-a dovedit mai degrabă vizionar decât strateg. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Influențează în vreun fel evoluțiile politice de la Kiev negocierile în problema transnistreană, știut fiind că Ucraina este alături de OSCE și Rusia unul dintre cei 3 mediatori ai conflictului? Se complică sau se simplifică lucrurile? La aceste întrebări au răspuns câțiva analiști politici de la Chișinău, Tiraspol și București, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Mai aproape dinții decât părinții. Acesta este principiul cam cinic de care se conduc de regulă politicienii. Prin urmare, interesele Moldovei ar putea fi lesne sacrificate dacă vor veni în contradicție cu varianta de compromis a noii opțiuni ucrainene. Aceasta este concluzia pe care am dedus-o din discuțiile cu unii analiști. Iată ce ne-a spus directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București, Iulian Chifu.
Relația directă Ucraina-Republica Moldova riscă să fie subordonată intereselor interne de stabilitate ale statului ucrainean. Deja avem semnale extrem de consistente în ceea ce privește încălcarea acordului de frontieră introdus cu sprijinul Uniunii Europene și e posibil ca în perioada următoare să vedem multe breșe în acest acord. De asemenea, este de așteptat o perioadă în care revenirea Rusiei în prim planul scenei politice internaționale și încercarea de afirmare a sa ca superputere, măcar în spațiul post-sovietic, să se materializeze și prin efecte negative în ceea ce privește situația din Transnistria.
În opinia lui Iulian Chifu, plebiscitul din septembrie va fi pedalat în continuare de către susținătorii externi ai regimului de la Tiraspol, dar până la o limită pe care o impune buna cuviință a relațiilor internaționale.
Rusia nu are niciun interes de a recunoaște Transnistria. Pe de altă parte, are tot interesul să introducă cât mai multe instrumente juridice pe baza căruia să-și fundamenteze pozițiile ulterioare. Ar fi la limită recunoașterea regimului de la Tiraspol și a unui anumit tip de autoritate regională, să spunem, sau locală, în timp ce Federația Rusă și politica sa externă, dincolo de afirmațiile diferiților politicieni, nu va accepta niciodată să recunoască altceva decât integritatea teritorială a Republicii Moldova. Pe de altă parte, este posibil să vedem niște schimbări ale persoanelor care sunt titularele acestui regim, pentru că aici ar putea să fie relansate jocurile de înlocuire a lui Igor Smirnov cu persoane care au mai puține costuri pe arena internațională și care ar putea fi mai apropiate de Kiev.
Politologul de la Tiraspol, Dmitri Soin, considerat un nume de referință al nomenclatorului de formatori de opinii din Transnistria, se declară convins că schimbarea raportului de forțe la Kiev va obliga Chișinăul să adopte un comportament mai maleabil.
Sperăm că schimbarea conducerii politice de la Kiev se va solda cu slăbirea blocadei economice a Transnistriei. Noi contăm pe faptul că Ucraina va restabili treptat statutul său de garant și mediator. În aceste condiții, Chișinăul, fără îndoială, va fi forțat să promoveze o politică mai echilibrată și va trebui să renunțe la ambițiile care au devenit posibile pe durata regimului Timoshenko-Ehanurov.
L-am întrebat pe politologul transnistrean, care mai este cunoscut ca un animator al mișcării ProRâv, dacă referendumul din septembrie are mai multe șanse de a fi luat în calcul de către mediatorii reglementării transnistrene și cât de realist este obiectivul integrării ulterioare în componența Federației Ruse.
În ce mă privește, părerea mea personală de expert este că anunțarea acestui obiectiv are mai curând un caracter declarativ, pentru că este puțin probabil ca noi să putem intra în componența Rusiei. Teoretic, se poate vorbi doar despre stabilirea unor relații de asociere. La modul practic, însă, avem sarcina de a confirma cursul spre edificarea statului independent, astfel încât de pe acele poziții să fie purtate negocierile cu Moldova.
Dmitri Soin spune că Transnistria are șanse bune în contextul evoluțiilor europene care s-au dovedit a fi benefice pentru Muntenegru, dar și pentru regiunea Kosovo. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, este de părere că, în continuare, premierul desemnat de la Kiev va fi deja mult mai prudent în ceea ce privește încurajarea secesionismului transnistrean.
Nu cred că venirea lui Ianukovici la putere va conduce la schimbări rapide în poziția Ucrainei pe acest dosar. Puterea disciplinează. Doi, să nu uităm că portofoliul ministrului de externe probabil va reveni în nașa Ucraina. Deja a fost propus fostul ministru Boris Tarasiu, care are o poziție foarte fermă și favorabilă Moldovei. Dar foarte important este faptul că Partidul Regiunilor este interesat în afirmarea sa ca un partid credibil și un partener credibil pentru Occident. Ori, anume pe dosarul Vamal, Occidentul are o poziție foarte clară și nu îndâmplător recent a fost aproape triplat bugetul misiunii de asistență și monitorizarea la frontieră.
Pe termen lung însă, consideră Andrei Popov, pârghiile de presiune asupra Tiraspolului ar putea slăbi.
Nu cred că Ucraina va întreprinde acțiune în frondă contrare poziției rusești. Probabil de nou va reveni la poziția de vioara a doua.
Andrei Popov este de părere că referendumul privind direcția pe care ar vrea să se miște Tiraspolul nu trebuie supraestimat, dar trebuie înțeles ca un indiciu clar al relațiilor cu Moscova.
Referendumul nu este un scop în sine, ci un instrument și, în primul rând, pentru mobilizarea sprijinului populației regiunii pentru o certă realegere a lui Smirnov în decembrie în poziția de președinte. Dar nu putem să ne ascundem după deget și să nu observăm că referendumul și reacția de susținere care vine din partea Rusiei marchează o nouă fază a eforturilor comune ale Moscovei și Tiraspolului de a îndepărta Transnistria de Moldova și de a zădărnici orice eforturi de obținere a unei reglementări durabile.
Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, încheiind relatarea lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Îmi spune Victor, locuiesc la Tiraspol. În presa tiraspoleană de aici s-a vorbit că niște advocați din Statele Unite au confirmat dreptul transmis de statalitate. Deci aș vrea să aflu cât asta e adevărat. Asta e întrebare, o adresez domnului Socor.
Aceste întrebări îi răspunde nu analistul politic Vladimir Socor, ci un articol apărut chiar astăzi în săptămânalul britanic The Economist și intitulat Dezinformarea, războiul propagandistic din perioada războiului rece se întoarce. Articol în care sunt analizate practici ale dezinformării care funcționează în autoproclamata Republică Nistreană.
În mod cert, scrie Economist, Moldova, săracă, slabă, divizată și neglijată mai mult decât oricare altă țară ex-comunistă, pare că se înfierbântă. Politicienii transnistreni au acuzat provocatori moldoveni pentru atacul cu o bombă artizanală petrecut la Tiraspol la 6 iulie, scrie The Economist, care precizează și că referendumul pe care autoproclamatele autorități nistrene îl pregătesc nu va fi recunoscut de Occident, dar, scrie publicația, ar putea fi recunoscut de Rusia.
The Economist scrie și despre posibilitatea ca minoritatea găgăuză puternic pro-rusă să își ceară și ea independența și amintește despre situația economică proastă a Moldovei după impunerea embargoului de către Rusia asupra vinurilor și produselor agricole. În fața acestei situații, poate că ar fi mai bine ca Moldova să abandoneze visurile sale de apropiere de europenii cu inimi de piatră și să împlinească dorințele Rusiei, o Moldovă neutră și federativă, cu un statut special pentru limba rusă.
Alții, continuă publicația, se gândesc să abandoneze Transnistria și să se unească cu România înrudită, de care au fost despărțiți de Stalin în 1940. Ideea părea exotică până luna trecută, când a reapărut, spusă cu aparentă seriozitate de președintele României, Traian Băsescu.
Articolul se încheie cu observația lui Andrei Popov, pe care l-ați auzit cu puțin timp înainte în acest program și care consideră că astfel de gânduri încearcă să distragă atenția de la lucrurile importante, care sunt, în opinia sa, reforma sistemului juridic, a guvernării locale și crearea unui climat investițional propice. Invidia este cel mai bun drum către stabilitate și nu zgândărirea continuă a eșecurilor. Este concluzia The Economist cu un rezumat al articolului din publicația britanică Victor Eschenazi Moroșan.
Raportul despre Transnistria, se constată în săptămânalul The Economist, se asemănă în mod bizar cu o recent publicată în limba engleză zisă expertiză psihiatrică a președintelui Georgiei Mihail Saakashvili. Despre așa zisă expertiză se pretinde în mod fals că ar fi vizată de spitale și centre de cercetare occidentale și ea îl caracterizează pe liderul Georgia în drept un cap înfierbântat, paranoiac. Kremlinul s-a angajat într-o nouă mișcare de sprijinire a Transnistriei și a celorlalte trei republici similare ca un răspuns la probabilă acceptare cândva în toamna independenței Kosovoului, provincia Serbiei cu o populație majoritară albaneză. Aceasta ar fi concluzia posibilă, se spune în The Economist. Cum funcționează, deci, dezinformarea sau trucurile vechi și noi? Titlul articolului din săptămânalul britanic. Propagandiștii sovietici erau experți în arta dezinformării, de exemplu, pretinzând că CIA a inventat SIDA, prin răspândirea unor relatări dubioase în zone obscure ale mediilor de informare. Acum, citez în continuare din The Economist, interesele Rusiei sunt din nou promovate de către surse de informare ce par plauzibile, cel puțin până când le privești îndeaproape antecedentele. Este cazul Consiliului Internațional pentru Instituțiile Democratice și Suveranitatea de Stat, nume răsunător de instituție ce ar lucra în beneficiul unor state noi pe cale de apariție. Acest consiliu ar fi produs un raport în iulie ce ar sprijini recunoașterea internațională a Transnistriei. Scris deștept, bogat anotat cu note de subsol, raportului s-a făcut publicitate în Rusia și în Transnistria ca o dovadă că ar exista opinii influente din exterior în favoarea independenței provinciei. O idee ce contrastează total cu politica de până acum a tuturor guvernelor occidentale care încearcă, fără mare eficiență, să reunească Transnistria cu Moldova, se scrie în săptămânalul britanic. Raportul cu pricina s-ar baza pe datele oferite de un grup binecunoscut de avocați internaționali, a unei oficialități de la Departamentul de Stat și a unor universitari de la Stanford, Oxford și Harvard și sugerează că toți ar fi participat la o conferință desfășurată la Washington, la hotelul Beacon în aprilie anul acesta. Adevărul este mai curând diferit, se scrie în The Economist. La hotelul din Washington, nici urmă de o asemenea conferință. Nici unul dintre experții presupuși nu a participat, toți negând vreo implicare. Mai mult, instituția organizatoare și autoarea raportului, Consiliul pentru Instituțiile Democratice și Suveranitatea de Stat, nu are adresă și număr de telefon. Deși pe site-ul ei internet și într-un articol autoredactat și postat în enciclopedia pe web, Wikipedia, pretinde că ar fi fost creat în 1999, nu există nicio urmă activităților Consiliului sau ale presupușilor săi angajați. presupusa instituție, pare angajată doar în promovarea Transnistriei. Pretinde a fi bazată în America, dar nu apare înregistrată undeva. Site-ul pe web își are adresa la un hotel din Mexic, dar la numărul de telefon nu răspunde nimeni. Altfel, site-ul este operat de la un server din Letonia. Raportul însuși este scris într-un limbaj juridic profesionist, presărat cu fraze latine, dar unele formule sună prost, cu greșeli făcute adesea de ruși atunci când scuză, se observă în continuare în The Economist. Directorul de program de la pretinsul Consiliu pentru Instituțiile Democratice, Megan Stephenson, a răspuns la un e-mail, dar a refuzat să vorbească la telefon sau să dea informații despre finanțarea, personalul, sediul sau alte activități ale instituției. Stephenson răspundea celor de la Economist, citez: dacă vreți să ajungeți la concluzia forțată că micul nostru grup de voluntari este un front al Kremlinului, fie, dar declar încă o dată, în mod clar, să se știe că nu este așa. O declarație prin e-mail, transmisă de la un server, să reamintim ce funcționează via Letonia, și pe un website înregistrat la o adresă de hotel din Mexic. Nimic mai aproape de titlul articolului din The Economist, dezinformare.
Victor Eskenazi Moroșan a rezumat articolul intitulat Vechile și noile trucuri informaționale, dezinformarea, publicat în ediția din această săptămână a revistei britanice The Economist.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Analistul Vladimir Socor, în contribuția sa săptămânală în programele Europei Libere, nu-i va răspunde vreunui ascultător de-al nostru. El se referă la orientarea pro-europeană a Republicii Moldova, atât a opiniei publice, cât și a elitelor politice. Invitându-vă să ascultați acest punct de vedere, vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat cele ale postului nostru de radio.
Un comentator al ziarului britanic Financial Times relatează că l-a întrebat pe un înalt funcționar al Uniunii Europene la Bruxelles dacă, printre atâtea eșecuri recente ale politicii externe a Uniunii Europene, ar putea să arate și un succes al Uniunii Europene. După o pauză de gândire, diplomatul european a răspuns că politica Uniunii Europene și, în general, politicile Occidentului funcționează bine, anume în Republica Moldova. Ziaristul de la Financial Times, care citează acest dialog în numărul din 18 iulie al publicației, răspunde că Republica Moldova este o chestiune relativ minoră pe agenda europeană și americană. Dar chiar dacă e privită ca o chestiune minoră, Republica Moldova este chestiunea majoră pentru noi. Din această perspectivă, sesiunea de primăvară și vară a Parlamentului, încheiată săptămâna trecută, a demonstrat două lucruri. Întâi, forța de atracție a ideii europene față de toate grupările din Parlament, indiferent de culoarea politică, și față de marea majoritate a populației din Republica Moldova, a alegătorilor. Și, al doilea, dispariția practică a opțiunii prorusești din politica Chișinăului și din ansamblul societății Republicii Moldova. Forța de atracție a ideii europene a determinat Parlamentul să continue în mod temeinic adoptarea legislației recomandate de Uniunea Europeană, conținută în planul de acțiuni și menită în fond să europenizeze statul și societatea. Parlamentul a adoptat legislația necesară pe baza consensului național pro-european. Chiar și opoziția grupată în AMN, oricât de pestriță ar fi această grupare, se raliază consensului național când e vorba de orientare europeană, chiar dacă se distanțează de acest consens în alte domenii. Recent, Uniunea Europeană a devenit prezentă nu numai politic, dar și fizic în Republica Moldova prin introducerea misiunii de asistență la frontieră pe sectorul transnistrean. Prin aceasta, Bruxelles a făcut o investiție politică importantă, având de acum înainte interesul să demonstreze un succes al politicii comune a Uniunii. Foarte recent a apărut și perspectiva participării Uniunii Europene la o operațiune de monitorizare care ar urma să înlocuiască operațiunea așa zis pacificatoare a Rusiei în stânga Nistrului. Chișinăul promovează această idee împreună cu susținătorii săi din Uniunea Europeană, dar eforturile sunt abia la început și urmează a fi intensificate. Consens național, consens european vor rămâne însă simple abstracțiuni dacă nu se vor îmbunătăți vizibil condițiile de trai în țară. De acest lucru este conștient și Kremlinul, care dorește să spargă consensul național și european din Republica Moldova. În acest scop, Rusia a declanșat un adevărat război economic prin închiderea pieței pentru exporturile moldovene și dublarea rapidă rapidă a prețului la gaz pentru Republica Moldova. Aceste măsuri rusești sunt menite să încetinească sau chiar să stopeze creșterea produsului intern brut din Republica Moldova, să conducă la efecte inflaționare, să dezechilibreze bugetul. Urmărind scopurile ei geopolitice, Rusia lovește direct în interesele cetățenilor Republicii Moldova. Desigur, s-au găsit câțiva politicieni marginali care să acuze Chișinăul de stricare a relațiilor cu Rusia. Eu sunt convins că cetățenii Republicii Moldova sunt, în general, mult mai inteligenți decât liderașii partidulețelor amintite. Pentru a rezista atacului economic al Rusiei, Republica Moldova va intensifica efortul de a obține preferințe comerciale asimetrice pentru unele exporturi în spațiul Uniunii Europene. Acest efort va reprezenta un test atât pentru capacitatea instituțională